Baie dankie vriende, ons wil u nooi vanavond om die woord oop te maak by Sagaria, die 14e hoofdstuk. U moet maar kennis neem dat ons in die afkondigingsblaadjie vir u noem dat ons wederkomsdienste het tot die 25ste Oktober. Nou ek wil vir u sê, dit gaan so 'n bietjie langer as dit aanhou, ongelukkig of gelukkig, u moet maar self besluit. Daar's so baie dinge wat ons kan deel. Maar ons behoort in November maand na seker so 12 of 13 boodskappe vir eers laat te wees en dan te kyk of ons volgende jaar weer kan met u verder praat. Sagaria 14, ons gaan net lees vers 1 tot en met vers 5. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel, om oorlog te voer teen Jerusalem. En die stad sal ingeneem, en die huise geplunder, en die vroue ontdek, eer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeruw word nie, en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeurs gespleit word, van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug, soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dal van Usia, die koning van Juda, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Dan vestig ek die aandag, liewe broers en susters, op ons teks van oordenking. Ons het ook verlede week na hierdie teks verwys, ek kan maar so 'n bietjie ligte doof, dat ons mooi kan sien, dankie om Willem, op Openbaring 16, die 16e vers, en hulle het al versamel op die plek, wat in Hebreeus genoem word, Armageddon, die versamelplek, Armageddon. Ek wil net aanhaak, vriende, en ek gaan het vinnig doen, ter wille van ons tyd. Ons het so 'n bietjie met die gepraat, oor Hollywoodse flieks, en ek wil net dit onder die aandag bring, dat ek het maar na 3 flieks verwys wat handel oor die eindtye. Daar's letterlik duisende flieks wat handel oor eindtye, wat in die afgelope 2 dekades gemaak is. U moet gaan kyk op die internet. Ek het verwys na baie bekendes, die 3 waarna ek verwys het, is die fliek 2012 Deep Impact, en die ander se naam was Armageddon, soos wat ons sien daar op die skerm aangedui word. En al hierdie flieks, vir al hierdie 3 wat ek ook persoonlik na gekyk het met 'n doel, het gemeenskaplike doelwitte tot gevolg. En die eerste een is misleiding. Mense kyk na hierdie flieks en mense sê, ja, dit is wat so baie van daai mal mense van praat in die kerk, maar kyk hierso, dit kan toch nie gebeur nie. En so word mense mislei en aan die slaap gesis. 'N valse gerustheid wat by mense ontstaan, nie wat, kom wat wil, ons as mens in die op aarde, ons sal helde hê, ons sal mense hê, ons sal die wetenskap hê, ons sal die magtige instellings hê, wat vir ons betyds gaan waarsku, as hierso 'n asteroïd op pad aarde toe is, wat ons betyds gaan waarsku, as daar grootskaalse aardbewings gaan volg, ons is heel alright. En vriende, ek wil vir jy sê, mense besef nie die krag en die mag van manipulasie deur die media wat aan u en my opgedis word, dag na dag op ons skerms nie. En dan is het baie belangrik dat ons vanavond net een bykie moet focus op gebeure wat Armageddon vooraf gaan. Ek weet, ek preek nie noodwendig hierdie reeks dienste in chronologiese volgorde nie. Jy moet my vergewe, dis hoe die Here my gelei het om het te doen. Hierdie slag heeltemal onconventioneel wat jy dalk aan gewoond is. En daarom wil ek hê ons moet baie duidelik verstaan. Wat gaan voor die slag van Armageddon gebeur? En dis belangrik dat ons het sal besef, sommer net so getekende kunstenaarsvoorstelling van een baie groot gebeurtenis, wat ons vroeg in hierdie reeks met eeuwe gepraat het. En dit is die saak van die wegraping. Godse kinders, Godse kerk, Godse bruid, gaan nie deur die groot verdrukking nie. En as die Here ons spaar, en hy vertoef om te kom, wil ek vir u sê, dat ons volgende week met u gaan praat, oor daar die tydperk, die groot verdrukking, dat ons allemaal sal besef, wat gebeur wanneer in daar die tydperk ook. Solank voor die slag van Armageddon, gaan Godse kinders, elke mens wat vanaand op hierdie aarde is, wat een getuienis het, luister mooi, van wedergeboorte, nie wat die getuienis het van een kerklidmaatskap ergens nie. Hierdie kerk, hierdie gemeente se lidmate, gaan nie saam in die wegraping weggeneem word, omdat hulle lidmate van hierdie kerk is nie. Jy moet die getuienis hê, liewe broer en suster, wat jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, en dat jy in sy wil lewe. Baie mense gaan groot verrassings kry, omdat hulle nie lewe soos 'n kind van God moet lewe nie. En as jy nie die vrugte dra, wat by die bekering pas nie, wil ek vanaand vir jou sê, is dit baie moontlik, dat jy nooit waarlik wedergebore is nie. Jy dalk vir 'n rukkie het jy opgehou met jou manewales. Daarvan is ek een van daardie mense wat vir baie jare het ek vir tyd lank het ek opgehou met my verkeerde dinge. En as ek weer begin, was dit 10 keer erger. So vriende, ek wil in die bank praat nie, ek wil vir jy sê, voordat hierdie groot en deurligtige dag van die Here kom, wat God sy toren gaan uitgiet op al die nasies, gaan hierdie groot gebeurtenis plaasvind, en dan weet ons sal die antichris op die voorgrond verskyn, sit vir jy paar tekse by, Daniel 7, 19 tot 25, die valse profeet, hulle is nabootse van God, en hulle sal hier, in die begin van die groot verdrukking, sal hulle stilweg, kom hulle so op die voorgrond, jy kan maar ook 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot 12, en Openbaring 13 kan jy bylees. En dan begin ons nou by 'n tydperk waar die eerste 6 seels, jy sal lees in die Bybel van seels, en jy sal lees in die Bybel van skale, en jy sal lees in die Bybel van basuine wat gaan blaas, seels, basuine en skale. Nou ek wil dadelijk vir jy sê dat hierdie 3 verskillende voorkomste, geef ons 'n indikasie van verskillende dinge wat gaan gebeur, maar die een is die begin van die volgende een, die opening van die volgende ding, en so word het meer, en het groei in intensiteit op hierdie aarde, in hierdie tyd van 7 jaar, hierdie groot verdrukkingstydperk, wat ek nie nou baie oor wil praat vanavond nie. Maar ek wil toch vir jy noem, Openbaring 6 vers 1 tot 17, Matteus 24, 4 tot 8, praat van hierdie 7 seels. Die eerste een sal ons lees van 'n ruiter op 'n wit perd, wat op die voorgrond verskyn, Openbaring 6 vers 2, die antichris. Snaaks genoeg, hy kom op 'n wit perd. Die tweede seel wat ons van praat, is die ruit op die rooi perd en het wys na vyandigheid wat tussen nasies sal ontstaan, oorloë wat sal beginne woed, en ek sê wee, die slag van Armageddon word vooraf gegaan deur 'n hele reeks en 'n klomp veldslae wat sal plaasvind oor 'n tydperk van ten minste 7 jaar. En daardie tydperk gaan daar oorloë wees en groot oorloë gaan plaasvind. Die derde seël is die ruiter op die swart perd en het praat van hongersnood wat in geweldige afmeting sal toeneem, ook Openbaring 6 vers 5 tot 6. Die vierde seël is die ruiter op die vaal perd. Ons kan vir onsself dink as daar die mate van hongersnood gaan plaasvind, dan moet u en ek besef dat daar mense gaan doodgaan. En die ruiter op die vaal perd is 'n geweldige dood wat in die wêreld gaan intree, mense wat in massas gaan sterf, as gevolg van hongersnood, as gevolg van hierdie oorloë wat uitbreek, en ander dinge wat gaan kom. Die vyfde seël, lees ons van Openbaring 6 vers 9 tot 11, is die gesigte van die martelare, mense wat God gaan aanhoudend kies, en wat gaan met hulle lewens boet. En die sesde seël is Openbaring 6 vers 12 tot 17, wat hy praat van verskillende natuurrampe. Ag, dom nie, dis niks niets nie, ons ken natuurrampe nie, jy verstaan nie mooi nie. Natuurrampe wat gaan toeneem, vriende. Groter storms, groter siklone, erger aardbewings, groter lewensverlies, meer tsunamies, meer mense wat sterf. Dis so aan die begin van die 7 jaar van verdrukking. En dan, liewe broers en susters, kan jy sien, het ek vir jy spesiaal die Joodse vlag daar opgesit. Die 20-9 wat daar staan is, maar waar ek hom afgetrek het. En wat jy nou moet verstaan is, dat hierdie dinge wat ek nou gaan noem, spesifiek in en rondom die land van Israel gaan plaasvind. En dit is hier by die middel van die groot verdrukking, hier in die middel rond so min of meer 3 jaar, 3.5 jaar in die groot verdrukkingstydperk in, dan gebeur daar die volgende dinge. Hierdie is vir jy nie onbekend nie, dis die inval van Gog en Magog in Israel, die koningskap daai die noorde, ons het verlede week vir jy daarna verwys, Jesegiel 38, 39 beskryf dit, dit is Rusland, die magtige nasie wat sy kans raak sien en wat van die noord af kom in 'n inval loods. Ek het ook vir u verwys verlede week na artikel wat Bo Innes my gestuur het, wat baie duidelik vir ons ook uitspel dat Rusland in hierdie oomblik nou vanaand hier terwyl ons hier sit, besig is om 'n massiewe militêre basis in te rig binne in Sirië. En weet jy hoe naby is Sirië aan Israel? Dis net oor die grens. En daar's magte, terwyl hulle alles ontken, is daar bewyse dat dit reeds aan die gang is. En dan wat ons sien hier in die middel van hierdie groot verdrukking, vind ons die volle manifestasie van die antichris. Openbaring 13 vers 3, Openbaring vers 14, Openbaring 13 vers 16 tot 18 beskryf dit vir ons. En wat gaan gebeur hier in die middel van hierdie groot verdrukking? Almal wat gedink het, hierdie antichris, hierdie wonderlike orator, hierdie magtige man wat 'n militêre genie was, 'n kommersiële genie, hierdie man wat na vore gekom het en die wêreldse probleme in 'n oomblik opgelos het, en almal het gesê, hy is die komende Messias, in 'n oomblik gaan hy omdraai en sy ware klere wys. Liewe broers en susters, nadat Rusland, dis die koning van die noorde, vernietig is, het hierdie antichrist nie meer 'n opponent soosee wat groot genoeg, sterk genoeg is om hom teë te staan nie. Rusland is daar op die berge van Israel verslaan. En nou gaat hy na vore tree en hy gaan 'n koalisies vorm met die ander mense. Hy gaan aanbidding eis. Hy gaan binne in die tempel in Jerusalem gaan hy sê dat hy aanbid moet word en mense gaan hom spontaan aanbid. Daar gaan 'n beeld gemaak word wat sal staan in die tempel. Jy kan lees daarvan Matteus 24:15. Daniel 9 vers 27, Daniel 12 vers 11, en liewe broers en susters, 2 Tessalonisense 2 vers 4. En 'n groot wet gaan in hierdie tyd gemaak word, Openbaring 13. Ek wil vra dat jy aandagtig luister wanneer ek dit vir jy lees. Dis iets wat jy ken, dis iets wat jy al van gehoor het. Openbaring 13 vers 16 tot 18. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes, en die armes, en die vry mense, en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Vind ek weet, daar is baie spekulasie rondom hierdie merk. Ek weet, daar is baie beweringe van baie banke, wat een of ander mikroskyfies onder jou vel wil inplant deesdae, en baie dinge wil doen. Ek wil vir jy sê, vriende, jy moet baie waaksaam wees, om nie weg te hardloop met die kriminologie van Godse woord nie. Het is baie duidelik vanuit die woord, wanneer die merk van die dier van toepassing gaan word. En dit is min of meer hier in die middel van die groot verdrukkingstydperk. Ek sal nooit vergeet toe checkboeke skielik weggegooi word en ons kry hierdie eerste kaartjies wat jy nou by 'n masjien buitekant kan gaan net deur insit en hy lees om en jy kan jou geldjies trek. Ek self doen daagliks feitlik so, dryf ek handel. Toe sê ons ook allemaal, dis die merk van die dier. Daai kaartjie is nie die merk op jou voorhand of op jou voorhoof nie. Jy moet versigtig wees om op hol te gaan. Jy moet hoor wanneer hierdie dinge gaan plaasvind. En dan sê hy, vers 17 van Openbaring 13, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. En so gaan hierdie man hier in die middel van die groot verdrukking hom vestig as die meeste bruin in die groot heelal en niemand gaan kan iets doen sonder dat hy daarvan weet nie. En dan sal daar 'n wêreldwye vervolging van Israel sal daar plaasvind. As jy dink Israel word tans vervolg, dan het jy nie 'n idee wat sal gebeur in hierdie tydperk nie. Daniel praat daarvan in Daniel 12 vers 1, Sagaria verwys daarna in Sagaria 11 vers 16, in Matteus 24 vers 21 is die woord duidelik daaroor, Openbaring 12 vers 13, praat daarvan hoe dat die draak die vervolging doen, en liewe broers en susters, die antichrist persoonlik sal duisende Israëli's doodmaak, Sagaria 13 vers 8. Baie mense sal hom aanbid, en baie mense sal hom aanvaar as die Messias, Matteus 24 vers 10 tot 12. Maar daar is altyd 'n oorblysel wat God sal volhard om te dien, Openbaring 12 vers 14, en die Here sal met hulle 'n pad stap tot aan die einde. Militêr netjies en presies, rye van mense wat siek is, rye van mense wat wag om dood te gaan. Die laaste seël is dan ook die begin eintlik van die eerste basuin. Die seël gaan oor in die basuine wat sal volg. En wat is die almal wat sal plaasvind? Die sewe basuine. Wat is hierdie sewe basuine? Kom ons praat net vinnig daaroor. Ons sal agterkom dat wanneer ons kom by die basuine, dit alles gebeur voor die slag van Armageddon in die groot verdrukkingstydperk. Haal vuur en bloed, Openbaring 8 vers 7, die eerste basuin, die tweede een, groot berg wat in die see val, Openbaring 8 vers 8 en 9, 'n groot ster wat uit die hemel uit gaan val, Openbaring 8 vers 10 en 11, son, maan, en sterre wat getref word, Openbaring 8 vers 12, die vierde basuin, die vijfde basuin, die gediertes uit die put van Openbaring 9, En dan, baie belangrik, jy moet mooi luister, baie belangrik, die sesde basijn waarvan ons praat, is die leers uit die ooste. Die weermagte wat uit die ooste gaan opdruk. Openbaring 9 vers 13 tot 19. Tot hiertoe was dit die koning van die suide hierso Egypte, die koning van die noorde daarbo Rusland, hulle wou vir Israel inval, Rusland word verslaan op die berge van Israel, nadat hy self die koning van die suide vernietig het, en nou, intussen, gaan het voort met die seels, met die basuine, en die sesde basuin, lees ons skielik van die leers uit die ooste. Nou, hoekom ek dit benadruk? Want dit speel een baie dominante rol by die slag van Armageddon. En dan, die sewende basuin is die stemme uit die hemel, Openbaring 11 vers 15. Dan open dit die weg vir die sewe skale wat gaan plaasvind. Daarvan lees ons hoofsaaklik in Openbaring 16, vriende, die sewe skale. En wat is hierdie sewe skale? Die eerste een is kwaai en bose swere wat aan mense gaan voorkom. Die tweede is die see wat bloed word. Ek het onlangs een foto gesien van see en riviere daar in die suide van Frankryk wat rooi geword het en wat wetenskaplik is verklaar. Nou, dis 'n normale natuurlike verskynsel. Die woord van God sê in Openbaring 16 vers 3. Ek wil dit vir u lees. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en dit het bloed geword. Soos van 'n dooie. Dit sê nie dat dit gelyk soos bloed nie. Die skrif sê, dit het bloed geword, soos van 'n dooie. En vriende, ons moet baie pertinent met ons die woord lees, in sy konteks, en letterlik, soos wat hy het vir ons sê. Dan die vierde skaal, die son word aangetast. Een derde deel van die son, Openbaring 16 vers 8 en 9, met ander woorde, die sonkrag word verminder. As u dink in ons land wat deesdae besig is om te gebeur, al hoe meer van ons begin staat maak op sonkrag, is dit nie so nie? Want die land kan nie meer voorsien in ons behoeftes nie, en in die wêreld, reg oor Europa en ander wêrelddele, is dit al 'n algemene verskynsel. Het u nou al gedink, as skielik 'n derde van die son, nie meer functioneer nie. Het jy nou al gedink as 8 ure van die dag, wanneer daar son moet wees, is daar nie meer son nie. Wat se repercussies dit gaan hê op ons as mens, maar ook op die natuur. En dan die vijfde skaal is oordele oor die troon van die dier, wat God gaan begin, en wat hy ook die dier, en die mag wat hy beginne uitoefen het, gaan inperk. En dan die sesde skaal, wil ek vir u lees, is in Openbaring 16 vers 12, en die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, luister mooi, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. Tot by daardie moment, is die leers van die konings van die ooste, is hulle nie in staat om deur te beweeg na Israel toe nie, want hierdie magtige rivier is in hulle pad. Maar God stuur 'n engel wat die sesde skaal uitwerp en daai rivier word droog, sodat die leers van die ooste konings, oosterse konings kan deurtrek en gereed kan maak vir die groot oorlog wat sal volg. Geweldige woord wat ek lees in Openbaring 16 vers 17 oor die sewende skaal. Dit is vir my 'n geweldige woord en 'n woord wat my in my hart gegryp het en wat my in my hart baie hartseer maak. Openbaring 16 vers 17 Ek het hom. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lig, En 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, hierdie woorde, dit is verby. O, vriende, dit het my aan my hart gegryp, toe ek hierdie woorde lees, en ek besef op daardie moment, sal miljoene mense nie weer 'n kans hê nie. Miskien is u vanaand een van daai miljoene mense wat in 'n wederkomsdiens sit soos hierdie wat vanaand besef, maar wanneer God gesê het dit is verby, wanneer God sy streep getrek het, dan is dit verby. Dan is daar nie meer tyd vir omdraai in die vyne. Terwyl ons vanaand die tyd het om te kan draai, wil ek vanaand vir u vra, dink jy regtig dis nodig om te wag tot hierdie tydperk voordat jy 'n keuse vir God maak? Ek dink dit is 'n baie onwyse besluit. Ek het al met mense gepraat wat vir my baie ernstig in die oë kyk en vir my sê, ag, ou dominee, weet wat, I'll take my chances. Miskien voel jy vanaand ook so, maar ek wil vir jy sê, weet jy wat, en ek sê dit met groot respek, dis 'n baie onwyse besluit. Want ek lees vroeg in die woord van die Here 'n ander verdoemende woord. Ek het eendag 'n boodskap daaroor gebring, en die Here het die deur van die ark gesluit. Ag mense, uit 'n hele wêreldbevolking, 8 mense, het in die ark ingegaan, en die ark is simbolies van die Here Jesus Christus, wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Almal het hulle rug gedraai op Noag en sy prediking, 8 mense het ingegaan. En dan, wat moet gebeur voor hierdie groot oorlog, is die val van ekonomiese en politieke Babylon. Het jy geweet dat daar's 260 verwysings in die Ou Testament na Babylon? Daar's een stad wat meer verwysings het as Babylon. Wat dink jy is dit? Jerusalem. Babylon is die verpersoonliking van wat sleg is en wat rebelsheid teenoor God uitbeeld. En daar word beweer deur groot teoloë dat in hierdie groot verdrukkingstydperk gaan hierdie Babylon, hierdie stad, hierdie magtige stad, gaan in 'n oomblik, in 'n kort tydjie gaan dit opgebou word tot 'n stad wat vir God sê, ons staan weer. Ons het jou nie nodig nie. Geliefdes, God self gaan Babylon vernietig. Het jy geweet, dit staan in die woord. Ons blaai in Openbaring 18 vers 8. Daarom sal haar pla, haar verwys na Babylon, op een dag kom. Weet jy hoe lank hulle aan hierdie groot stad gaan bou nie? Maar God gaan in een dag die pla oor Babylon laat kom. Dood en droefheid en honger en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Moet nog nie wegblaai nie. Vers 20. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. God se woord sê dat hy in een uur Babylon in totaliteit gaan vernietig. Een uur. Kom ons lees 'n bietjie daaroor. Vers 9 van Openbaring 18, en die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Vers 10, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee, wee, jou o groot stad Babylon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom. Waarom dink jy wil God vir Babylon vernietig? Ek wil vir jy 4-5 redes noem. Wanneer ek Openbaring 18 vers 2 lees, dan sê hy my die eerste antwoord. Hy sê, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, dis nou die engel, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Dit was die hoofsentra van Satan aanbidding. Lees in 'n kommentaar wat ek nagevors het ook, dat hierdie stad was berug en beroemd vir sy dwelmhandel. Dwelms wat mense gebruik om hulle euforiese gevoel te gee, ook in ons dag. As ek net goed kan voel oor myself, want die lewe bied my niks meer nie, ek is leeg, want ek het geen hoop nie. Mense wat hulle vergryp aan allerhande stowwe, omdat hulle nie Christus het nie. Binne in hierdie Babylon, vers 7, was daar demoniese trotsheid, arrogantie. U en ek sien het alreeds dageliks op ons landse paaie, arrogantie. Openbaring 18 vers 7, namate sy haarself verheerlik het, dis die stad Babylon, en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin, en is geen weduwee nie, en geen droefheid sal ek ooit sien nie. Die stad het haar verhef bo Godse oordele, niemand kan niks aan haar doen nie. Materialisme, vriende, is een van die redes waarom Babylon vernietig gaan word, net voor die slag van Armageddon. Openbaring 18 vers 12 en 13, koopware van goud en silver en edelgesteente en perels en fyn linne en purpe en sy en skarlaken en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en groot vee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. Babylon het alles gehad. Rykdom. Materialisme. Ek wil vir u sê, vriende, vele mense kom nooit by die wedergeboorte uit nie, omdat hulle nie bereid is om die prys van materialisme te betaal nie. Ons aansien en die huis wat ons in bly, en die meubels wat ons opsit, en die voertuig wat ons bestuur, en die klere wat ons dra, is belangriker as om in 'n persoonlike verhouding met Christus te staan. Babylon was ook die sentra van towery, Openbaring 18 vers 23. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. Geliefdes, hierdie is dinge wat gaan plaasvind, voordat ons kom by daardie groot, geweldige slag, wat gaan plaasvind. Die woord Armageddon vind in Openbaring 16, wat ons saam gelees het, en jy vind dit baie duidelik in ons tekst van oordenking, Openbaring 16 vers 16, en hulle het al versamel op die plek wat in die Hebreeus genoem word, Armageddon. Armageddon, sê partij, en jy gaan net gaan ons een bykie vir jy wys waar gaan die slag plaasvind, en dan net vir jy so bykie een verder verklaring gee van Armageddon. Hierdie is maar militaire magte wat aan die beweeg is in die woestyngebied, soortgelyk aan die omgewing daar in Israel. Het jy geweet, 5 skrywers in die Bybel verwys na hierdie groot veldslag Armageddon. David, Jesaja, Joel, Sagaria en Johannes. Gaan vir die tekstgedeeltes lees. Dis Psalm 2 vers 1 tot 5 en vers 9. Jesaja 34 vers 1 tot 6. Jesaja 63 vers 3, 4 en 6. Joel 3 vers 3, Joel 3 vers 2. Vers 9 tot 16, Sagaria 12 vers 2, Sagaria 14 vers 2, 3 en 12, Openbaring 14 vers 14 tot 20, Openbaring 16 vers 16, Openbaring 19 vers 19. Almal verwys na hierdie groot veldslag wat gaan plaasvind. Die vraag is, waar gaan dit plaasvind? In watter gebied gaan dit plaasvind? Nou as u staan, hierdie is 'n werklike foto van die gebied wat bekend staan as die vallei van Megiddo. Sommige paad van die Jesreel vlakte, op 'n ander kant net lê, maar wanneer u staan en u kyk van hierdie hoogte af, daardie gedeelte, het ek ook gaan aftrek vir u, is spesifiek die vorige dorpstad wat het was, Megiddo, het daar gelê. Hulle noem het 'n tel, dis 'n hoogte, in die Hebreëse taal tel, en hy lê op daai hoogte, en rondom hom kan u sien, hier loop 'n pas, hy wat vroeë jare het hierdie dorpstad gedien, as 'n tipe van 'n weermag kwartier, om te waak oor hierdie pas wat hier so loop, en daai hele area rondom hom is 'n vallei area, en is baie belangrik dat jy identifiseer hiermee, want dis wat die woord van die Here beskryf, waar dit gaan plaasvind, hierdie slag. Dis wes van die Jordaanrivier in die noorde van Palestina, lê hierdie dorp Megiddo, en dit is juist van hierdie hoogte af, jy kan sien in moderne tyd, dit is nie 'n plek wat gelyk gestoot is met klippe en goed, en hier gaan nou 'n klomp wapentuig kom nie, daar's mense wat in daardie vallei boer, en wat gewasse verbou en plant, en vir die volk voorsien, wanneer jy boop hier staan, kan jy sien die groen lande rondom dit, en dit is 'n pragtige area, maar dit is 'n historiese area, waar Israel as volk, hulle grootste veldslag van hulle geskiedenis het daar in die vlakte van Megiddo. Hulle verwys dikwels in hulle historiese geskrifte, ook in ons moderne tyd, na die slag van Megiddo, want daar het groot veldslag plaasgevind. Jy kan lees van hierdie plekke in Rigters 4, Rigters 5, Rigters 7 en baie ander voorbeelde ook in die skrif. Die area wat jy sien rondom daar is ongeveer 736 miljoen vierkante meter. Kom ons maak het makkeliker. Is ongeveer 736 vierkante kilometer groot. 'N geweldige area waar hierdie slag van Armageddon gaan plaasvind. Waar die nasies gaan by mekaar kom, wanneer gaan dit gebeur, hoe gaan dit gebeur, bly by ons vriende, is baie inligting, ons weet dit, maar ons probeer om dit vir u maklik te maak. Kronologie, met ander woorde, hoe gaan hierdie gebeure plaasvind? Ons weet dat die in die middel van die groot verdrukking, begin van die groot verdrukking selfs al, gaan Israel 'n